أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا اشت سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من إمام تحاويد ماتن أرغري وخود جلس ترامس زوكين دارس ترجع وتي أمتنا رسمة تارس تبلغان الله سبحانه وتعالى يسم سفاتنا قد سوى مسلنا سألوزاغنا تلقى بك سألوزاغنا إن شاء الله إمام تحاويد من نسوز من جلس ترامس والكسى سوزن جلس ترجل ايتادة والمعراج حق يعني معراج أخيخات وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه پیغمبر صلى الله عليه وسلم من إسرائيل تلده بشخصه يعني پیغمبر دينس من طلغس من في اليقظة إلى السماء ويوكزن دي عصبانغا ثم إلى حيث شاء الله من العلا شنه ودن كين الله سبحانه وتعالى قلغان دي بيكترغا الله وز قلغان دي بيكترغا وأكرمه الله بما شاء شنه الله سبحانه وتعالى پیغمبر مزده وزن قلغان من مرابط ترده وأوحى إليه ما أوحى شنه وحيت ما كذب الفؤاد ما رأى شنه جريك كورغان دي جلغان غشارغان جوق فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى Allah subhanahu wa ta'ala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu dünyada yani ahirette salavat selamları olsun diye. Yani İmam Tahavi rahimehullah jana bir ta'rifni boshlatadi. Ol Isra jana Mi'raj. Mi'raj bu arab tilinde araja fi daraja va sullam ya'ruju urujan. Araja ko'tarilu deganda bildiradi. Izartaqa. İmam Jawhari o'zining qamusinda, ya'ni so'zda kimda aytadi, Mi'raj so'zi arajadan chiqadi. Ya'ni ko'tarilu. Va qol wal mi'raju as-sullam. Ya'ni Mi'raj degan so'z saqa deganda bildiradi. Va min hulaylatul mi'raj. Ya'ni os Mi'raj kesa osa sözden çıkadı. Yani onun köşe turu ma'ariz de tanıştıradı. Yani mi'araj degenimiz ol kuterlu degenini bildirir. Al İsra sözcüğünde imamlarımız aytadı kol mesiru fil leyl. Yani tüngü juru. Arap dilinde eğer sara fulan talençe yani seri sara tünde juru degenini bildirir. Tünde juru. Sara yasri. Yani Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala subhanallazi asra bi abdihi pindesin isra jasatkan yani tunde alıp jürgen yani Kur'an'da tağda laylan tunde degen söz keledi bu yerde ol tek qana oşonu rastaw turgusundan al negizinde arab tilinde isra sözü ol tungu juru degenni bildiradi tungu juru tek qana juru emas sol tunde juruni bildiradi yani Kur'an'da laylan degen tunde degen tağda qosumsha kelgen sözü sol sonu qoldab quvvatlaytin söz ata tilning o'z negizgi ma'nosi sol tunde juruni bildiradi misol Araplarda tada sol sıyaqlı sözler var. Mesela bata deyip. Bata bir yerde konu. Yani tündü ötküzü degen. Neyse tündü ötküzü. Bata söz aytılgan kezde ol vaqtdan baylanıştı. Yani tikele tündü ötküzü degen söz. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde tündü minel mescidil aqsa, minel mescidil haram yani haram mescidinin, aqsa mescidine Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde alıp vardı. Yani olacaktan arqaray Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslanga ko'tarildi. Endi bu yerda Imam Tahavi rahimahulloh qay yerga deyin ko'tarilgani belgilab aytmagan. Sebebi ol jayinda bir, ya'ni mana yerga kelib to'xtadim, mana yerga degan bir uzildi mutawatir qat'iy xabar yo'q. Sol shunda Imam Tahavi rahimahulloh Alloh qalagan yerga deyin, biyik, ya'ni Alloh qalagan yerga deyin, biyikka ko'tarildi deb keltiradi. Bu jayinda Imam Taftazani rahimahulloh sharh al-aqaid an-nasafiyya atabinda 194-cü beytində aytar. Fal isra'u min al-masjid al-haram ila bayt al-maqdis qat'iyyun thabata bil-kitab. Isra, yani haram mescidinden Aqsa mescidine, ikinci qıbladan birinci qıblağa bərimizge məlim, Müslümanlar birinci əvvəl başda Aqsa qarab namaz oxuyur. Yine odan kin, fəvalli vəcəhəkə şatarıl məscidil haram, cüzündə haram tarafqa bur degen ayat zümin, Müslümanlardan qıblası Kaaba bulur. Bul da bulsa, bul ayatta ol haram mescidine, Aqsa mescidine, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin barı o, bul mi iki mescidin arasındağı öte tığız baylanıştı, cəni sondayaq Müslümanlar için haram qanday mağızdı bulsa, Kudus Aqsa mescidi, Tura sonday mağızdı. Енді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның исрасы бұл қатай дейді. Қатай деген үзілді, кесілді. Және жалпы бізде хабарларды үшке бөледі. Оның келу жағынан, күштілік жағынан үшке бөлінеді. Біріншісі мутаватер деп. Мутаватер оны ғұламаларымыз мараваху, немесе манақалаху жамъун ан жамъ, хайсу йастахилу тавақуһум алал кәзиб. Яғни сондай үлкен жамағат Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан одан кейін олардан тағы да сондай көп адамдар жеткізген. Мен мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадис айтқан кезде, оны алдында көп деген адамдар істі. 20, 30, 40, 50 олардан тура сондай немесе одан көп адам тағы да жеткізеді. Тура сондай. Яғни әрбір санатта, санаттың әрбір тізбекте өте көп адамдар. Йастахилу тавақуһум алал кәзиб. Олардың бір жалған айтуға жиналуы немесе қателесуі мустахил, яғни әдетте ол мүмкін емес. Әдетте ол мүмкін емес. Себебі бір адам болса, сіз айтасыз, ол қателескен шығар деп. Немесе дұрыс түсінбеген шығар деп. Ал енді екінші адам тура соны растаса, үшінші адам, төртінші, бесінші, алтыншы сөйтіп кете берсе, бұл жерде енді бір-екі адамға қатысты айтарсыз. Ал бірақ сонша көп адам барлығы бір нәрсені растап жатқан кезде, сізде айлмил яқин пайда болады. Яғни сол нәрсенің рас екендігі. Ол қатайы субут дейді. Яғни келу жағынан өте сондай күшті келеді. Үзілді кесілді, ол жерде ешқандай бір қателесуі мүмкін деген сияқты ой болуы мүмкін емес. Бұны мутаватер дейді. Бұны мутаватер. Құранның келу жолы барлығы мутаватер. Құранның келуі, яғни келу жағынан, бізге жетіп келу жағынан, мысалы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан қанша сахабалар Құран жеткізді. Сахабалардан қанша мыңдаған табиандар, олардан қанша әтбаат табиандар. Яғни сонда әрбір тізбекте өте адамдар көп. Енді бұны мутаватер деді. Мутаватер және ол келу жағынан қаттай үзілді кесілді. Және одан кейін мәшһур деді. Мәшһур. Бұл ханафилердің бөлуі, басқалар оны жалпы бөлуді тек қана мутаватер және ахад деп бөледі. Мутаватер ахад. Ахад дегеніміз бір екі үш адам жеткізеді. Яғни бір нәрсені екі үш адам естейді. Енді оларға қатысты бұл жерде ол келу жағынан қатай субут болмайды. Бұны занни субут дейді. Занни субут дегеніміз, яғни ол әлгі қатай дәрежесіне жетпеген. Қатай дәрежесіне жетпеген. Мысалы, Омар радиаллаһу анху, егер бір сахаба бір нәрсе айтатын болса, оған куәгер алып кел дейтін еді. Соң куәгер алып кел, осыны айтқанын. Бірде бір сахаба келіп, есігін тақылдатады, түсіре тақылдатады да, сөйтіп жауап бермеген кетіп қалады. Пайғамбар Омар радиаллаһу анху сұрайды, не қылып өттің деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның, егер үшірет деген жауап бермесе, қайтып кет деген естіген едім деген кезде, Омар радиаллаһу анху айтады, осыған куәгер тауып келесің, мен болмасам артыңа дүре соғам деген сияқты сөз айтқан. Яғни ол кісі бұл ахад, яғни бір адамнан жететін болса, оны тексеретін болған. Оған куәгер бар ма деп. Мысалы, сахаба әйелдердің бірі Фатима, күйеуі талақ қылған кезінде оған мәтаат деген нәрсе бермейді. Шариғатта мәтаат деген нәрсе жалпы талақ қылынғаннан кейін оған бір сыйлық береді. Құранда уматиуһунна мәтаа. Енді бір сыйлық беру, сондай прощальный сыйлық десе болады. Енді осыған қарап қандай керемет күйеуден айырылып қалдым деп, соны есіңе алып жүр деген сияқты қылып, оған бір подарки беру. Құранда келеді ол. Бір әйел келеді де, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, мен күйеуім талақ еткен кезде маған ол нәрсені үкім еткен жоқ, беруді деген сөзді айтады. Омар радиаллаһу анху айтады, біз Құрандағы Алланың сөзін бір әйелдің сөзі үшін тастамаймыз деді. Сол имам Ахмад оны алады, сол хадиспен алады. Омар радиаллаһу анху, біз бір әйелдің сөзі үшін оны тастамаймыз, ол ұмытқан шығар, немесе қателескен шығар деп айтады. Яғни бұл жерде мутаватер дәрежесіне жетпеген хадистерде ол қателесуі мүмкін, немесе ұмытуы мүмкін деген сияқты ой болуы болады. Енді ахад хадистер ол әлбетте мутаватер дәрежесінде емес. Ал бізде ақидада негізі барлық мәселе мутаватер хадистерге, аяттарға негізделген. Мутаватер және мутаватер хабарларға, яғни хадистерге, аяттарға негізделген. Ақидамызда бізде ондай тек қана бір адамнан келген нәрсеге негізделген мәселелер жоқ. Енді имам Тафтазани бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның харамнан Байтул Мақдисге исра етуі қатай дейді. Үзілді кесілді, ол Құранда келген. Уал миражу минал арди иля сама машхурун. Машхур дейді. Машхур бұл ахад, яғни ахад дәрежедегі хадис пен мутаватер дәрежесінің арасындағы хадис. Ол ахадтан жоғары және мутаватерден төмен. Енді мутаватердің қанша адамнан келуі жайында ғұламалардың арасында әртүрлі ықтилаф бар. Бірақ яғни барлығының келіскені адамның көңіл толатындай санның болуы. Яғни мыналар дұрыс, бұлар қателесу мүмкін емес дегенде адамның көңілі орнығатындай болуы. Ал енді бір екі адамға бұл адам не болуы мүмкін, ой болуы мүмкін, дұрыс түсінді ме екен, қателесіп қалмады ма екен деген сияқты. Яғни мысалы ахад хадиске мысал иннамал амалу бинният, әрбір амал ниетке байланысты. Бұл хадисті Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан Омар радиаллаһу анху естіді. Және Омардан кейін бұл хадис кеңінен тарайды. А бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан естіген Умар радиаллаһу анху хиджрат кезінде естідім дейді. Мені бір сахаба естіді. Бұл ниет мәселесі ахад деген сөз бе? Жоқ, ниет мәселесі ол Құранда көптеген аяттарда келген. Көптеген аяттарда келеді, басқа хадистерде, яғни мысалы кім Алла субхана ва тааланың діні ұлы болу үшін, биік болу үшін күрессе деген хадис. Ол Алла жолында деген. Яғни ол ниеттің Алла ризасы үшін болу. Құранда мухлисина лахуддин сол сияқты көптеген аяттар бар. Жалпы ниет мәселесі ол мутаватер. Яғни бірақ тек қана осы хадиске қатысты айтып жатырмын. Ал енді аспа жерден аспанға мираж, яғни көтерілу ол мәшһүр деді. Уа минас самаа илал жанна ау аль-арш ау гайра залика ахад. Ал енді аспаннан жәннатқа немесе аршқа немесе тағы басқа жерге көтерілу ол ахад хадистермен келген деді. Яғни оның келу жағынан ол ахад. Сол үшін де имам тахауи рахмаһуллах мына жерге көтерілді, мына жерге дейін көтерілді деп белгілеген жоқ. Яғни нақ кесіп айтқан жоқ. Илля хайтуша Аллах, Алланың қалаған жеріне дейін көтерілді деп қана қойған. Себебі оған бағана мутаватер дәрежесінде хабарлар жоқ. Мутаватер дәрежесінде хабарлар жоқ. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның миражға көтерілуі Исра бұл хадистерде келеді. Хадистерде келеді. Және ол неден хиджраттан алдын болады. Енді кейбір риуаяттарда ол амул хузн, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі бірдей көмекші болған, тіреу болған, екі бір жақын адамынан айырылған, жылы болған делінеді. Ол Хадиджа анамыз және Абу Талиб. Абу Талиб ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көкесі мүшрик болған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатты көмектескен адам. Өте көмегі тиген адам. Осылардан айырылған сондай қайғы болған жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір рухани азық, бір рухани күш болу үшін осы жылы болды деп те ғұламалар айтады. Яғни кейде кейбіреулері бұл бірнеше рет мираж қайталанған болуы мүмкін деген де сөз айтады. Бұл мәселенің төңірегінде жалпы қай жылы болды, қай уақытта болды, немесе бір рет болды ма, бірнеше рет болды ма дегенде ғұламалардың арасында әртүрлі пікір бар. Енді жалпы Исра мираж қалай болды, бұл жайында Бухариде, Муслимде келетін хадистер бар. Содан қазір иншалла имам Муслимнің кітабынан соны иншалла оқысақ. Бұл менің қолымдағы кітап Әл-Минхадж би шарх сахих Муслим ибн аль-Хаджаж, яғни имам Науави рахимахуллахтың имам Муслимнің кітабына жазған шархы. Яғни әлбетте имам Муслимнің хадистерімен бірге. Соңғы кездерде жалпы осылай кітаптарды жинап, осы үлкен-үлкен қылып, әріптерін кішірейтіп шығару жолға қойылып жатыр. Сол араб елдерінде әлбетте бұл біз сияқты сырттан келгендерге өте үлкен жеңілдік. Неге себебі? Сіз кітап алып келген кезде аэропортта әрбір килограммға егер шамадан тыс болатын болса, оған төлеуіңіз керек болады. Енді кейде кітаптардың әріптері үлкен-үлкен болып, көп болған сайын оның ақшасы да көбейеді. Әлбетте ол жеке-жеке кітап жақсы, бірақ енді мыналарда көзді сәл шаршатқан болмаса оқуға болады. Осыда Бабул Исра, яғни иман кітабында Бабул Исра би Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям илас самават ва фарду салават. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның исра етуі, аспанға көтерілуі және намаздардың фарз етілуі бабы. Бұл бапта мынандай хадис келеді. Хаддасана Шайбан ибн Фаррух, яғни сол келтірді дейді. Бізге жеткізді ол Хаммад ибн Саламадан, ол Сабитун аль-Буннани, яғни табиинен, ан Анас ибн Малик. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Утиту биль бурак, ва хуа даббатун абйад тауил, фауқа аль-химар ва дуна аль-багл. Ядау хафирахи инда мунтаха тарафи. Маған бұрақ келтірілді деді. Бұл бұрақ сондай бір жануар, ақ, ұзын, есектен жоғары және қашырдан төмен деді. Және сол екеуінің арасында. Ядау хафирахи инда мунтаха тарафи. Сол көзінің, көзі жеткен жеріне, сол әрбір аяғын басқан кезде, сол көзінің қай жерге жетіп тұр, сол жерге басады деді. Яғни мысалы, сіздің көзіңіз қай жерге дейін, қай жерді көріп тұрған болса, оның аяғын басуы да тура сондай. Енді бұл жерде имам Науави айтады, истиқақ аль-бурақ мин аль-барқ. inshaalloh taala boroq so'zining sig'uvi al barq jarqrav degandan sirat dedi ya'ni li sur'atihi ol onun sonday tezligi uchun dedi barq ya'ni ol nayzag'ay deganda bildirdi nayzag'ay ol albatta tez bo'ladigan narsa buni da sol uchun dedi summiya bizalika li siddati safaihi va tala'luhi va bariqihi ya'ni ol jani uning bir ma'nosi sol jarqrav deganda bildirdi jani tezlikni bildirdi masalan jarqraytin nayzag'aylarda o'ta tez bo'lgan uchun bir jag'idan osilay ataladi buning atalu sababi tezligi uchun jani sonday o'ta jarqrab ajema bo'lib turgani uchun dedi qol farakibtuhu men o'g'an mindim dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hatta ataytu baytul maqdis ya'ni baytul maqdisga keldim dedi baytul maqdis palestinada qola farabattuhu bil halqa allati yarbitu bihi al anbiya sababan payg'ambarlar baylaytin qaziqqa deymizda bayladim dedi qola summa dakhaltu al masjid fa sallaytu fihi rak'atayn keyin masjidga kirdimda ikki rakat namoz o'qidim dedi summa kharajtu odan keyin chiqdim dedi fajaani jibrilu alayhi salam bi ina'in min khamrin va ina'in min laban odan keyin jibril alayhi salam mag'an ikki idishdan keldi dedi birinda aroq bor ikkinchisinda sut bor saxtatul laban men sutni tanladim dedi faqala jibril alayhi salam aytdi ixtartal fitra fitratda tanlading deb aytdi dedi summa araja bina ila sama keyin bizdan osmonga ko'tarildi dedi fastaftaha jibril faqil man anta jibril alayhi salam istiftah ya'ni bir ashuun talab etu arab tilida o'zi fi'lda ist degan so'z kelganingizda masalan istaftaha nimasi istakhraja bir narsani talab etu bildiradi fastaftaha jibril ashuun talab etdi ya'ni taqildatdi deymiz faqila man ant sen kimsin deb aytildi dedi sen kimsin deb ar yoqdan davush chiqardi qola jibril men jibrilmin deb aytdi ya'ni imom navoiy bu yerdada osan taliq qilib kelib aytadi ya'ni bu yerda siz birovning barib esigini taqildatgan kezingizda atingizni ya'ni kim deb so'raganingizda atingizni aytuvingiz kerak dedi bu adabdan dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda birov men desa jaqtirmaytin bo'lgan birda bir sahoba kelib chaqirgan kezda men degin kim deganingizda men dedi sonda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jaqtirmagan bildirib men deb so'zini qaytaraytdi negizida men deb emas men palencha deb odam o'zini atini aytuvi kerak mana yerda jibril alayhissalomda sol narsani istab jatir qila vaman maak sen men birga kim bor deb so'raldi dedi qola muhammad deb jibril alayhissalom javob beradi qila vaqad buisa ilay ya'ni o'g'an o'sa mirajga ko'tarilguga ko'tarilayotgan vaqt bo'ldimi nemasa jiberildimi o'sha vaqt bo'ldimi degan so'roq qo'yiladi ya'ni bu yerda arab tilida ba'sa so'zi bir ma'nosi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'luvin onida ya'ni bu yerda agar tikelik so'zlikbilan olatin bo'lsak ol ma'noda chiqadi ya'ni ol payg'ambar bo'ldimi deganda ma'no chiqadi biroq bu yerda uni ulamolarimiz ol osmon aleminda barlig'ina payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar ekani ma'lum bo'lgan deb bu yerda so'rag'i ya'ni ol mi'rajga ko'tarilayotgan vaqti bo'ldimi ol keldimi degan ma'nodagi so'roq qola qad bu'isa ilayhiya deb javob beradi fafutiha lana sonmen bizga eshik ochildi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fa iza ana bi adam farahhaba bi va da'a li bi khayr men sonda adam alayhissalomni kezlashtirdim dedi meni yaxshi rahhaba bi ya'ni sonday nemen kutib oldi va da'a li bi khayr jinni mag'an yaxshi so'zlarmen duo jasadi summa araja bina ila as-sama'i ath-thaniya keyin ikkinchi osmonga ko'tarildi dedi fastaftaha jibril alayhissalom faqila man ant jibril alayhissalom tag'ida taqildatib ya'ni ashuvini so'raydi sonda kimsin deb so'roq qo'yiladi qola jibril men jibrilmin dedi qila vaman maak to'ra ya'ni bag'anag'ida so'roqlar fafutiha lana keyin bizga ashuv dedi fa iza ana bibnail xola aysa ibni maryam va yahya ibn zakariya salovatullohi vasalamuhu alayhima men ol jaqda men aysa alayhissalommen yahya ibn zakariya ikkovin kezlashtirdim dedi ol ikkovini alloh subhanava taoloni salovat salomlar bo'lsin dedi farahhaba va da'avali bi khayr ol ikkovida yaxshi kutib oldi jana mag'an yaxshi duolar jasadi dedi summa araja bi ila sama'i salisa keyin uchinchi osmonga ko'tarildi ya'ni bu yerda bu hadisda kelib turgani aysa alayhissalom ikkinchi osmonda hadisda kelganda so qur'ondagi ayatda barrafaahulloh ilay alloh subhanava taolo uni o'zine ko'tardi uni o'zine ko'tardi deganda kei birovlar ya'ni alloh subhanava taolo o'zine ko'targan bo'lsa onda alloh osmonda deganga соны яны Аллага тарап беруге, Аллага мекен беруге соны өздерине далил этет. Егер он тикеле ялатын болсак, мына хадиспен бирге онда Алла субхана ва тааля экинчи аспанда деген сөз чыгат. Албетте бул бос сөз. Тарафаахуллахи илейх деген бул жерде ол эч кандай бир мекенди башканы билдирмейди. Себеби Айса алейхиссаламдын өзде экинчи аспанда. Жок, ол жерде энди Ахмадия деген топ бар. Ахмадия деген адашкан, яны өздөр мусулман дегенмен кафирлер. Олар пайгамбарыбыз саламдан кийин тагы да башка да пайгамбар чыга берет деп өздөрүнүн башчыларын пайгамбар деди. Мырза Гулам Ахмад Аль-Кадияни, Кадиян деген жерден чыккан ошо. Индия жакта. Жалпы ошондой элин саткан семьядан чыккан. Солда ол Айса алейхиссалам өлгөн жок, жана яхудилер өлтүрмөкчү болгон кезде ол киши өлгөн жок, кутулуп кетти. Аспан дүйнөсүнө көтөрүлгөн жок. Жана аспанга жалпы көтөрүлгөн жок. Ол кетип калды да барып Индия жакта кайтыш болгон деди. Индия жакта кайтыш болгон, алги киши сонун кабрын табып алат да, сонун онун руху ээнип болгон сондай бир дуа, яны ол өзүн мен сол миссиямын. Эне кайта түшөт деген кезде ол киши сону айтат. Сол өзүн мен сол кайта келген Айсамын деген сөздү айтат. А мына аятта олар Алла өзүнө көтөрт дегенде, яны дарежесин көтөрт деп айтат. Дарежесин көтөрт деп. Бул дарежесин көтөрт деген тафсирде ол бош тафсир. Неге? Себеби барафаахуллахи илейх, Алла өзүнө көтөрт дегенде дарежеси мен деп айтатын болсок, онда Алла Айсанын дарежеси, Айсага кудайлык дареже берди деген маана чыгат. Албетте ол да бош маана. Яны бул эки, тафсирде дурус эмес. Одан кийин айтат, үчүнчү аспанга көтөрүлүп кетти. Фастафтаха Жибрил алейхиссалам, факила ман ант. Яны тагы да алгене кайталанат. Кимсиң Жибрил, сен менен бирге ким? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Фафутиха лана кейин бизге ашылды деп. Фа иза ана би Юсуф саллаллаху алейхи ва саллям. Ол жерде мен Юсуф алейхиссалам кездестирдим деп. Иза хуа кад уатия шатрал хусн. Сен ол кишиге, яны көрдүм дейди, сулуулуктун жартысы берилген экен деп. Сулуулуктун жартысы берилген деп. Яны мисалы, жалпы сулуулукта 100% деп алсаңыз, сонун жартысы ол кисиге берилген деди. Яны мына казыр биз Юсуф алейхиссалам деген кино тарап жүр гой. Ол жерде энди колдарынан келгенсе энди тапкан адамдар гой. Бирок бул жерде келгени жартысы берилди деди. Жана Куранда аятта келгени вакаттана айдияхунна. Колдарын кескилеп таштады деди. Яны ол кисинин сондай сулуу болгондугу айылдар ол кисини көргөн кезде эстеринен айырылып колдарын кескилеп алган. Кал фарахаба ва даали би хайр. Ол киши де жакшы күтүп алып, мага жакшы дуалар жасап деди. Сумма аража бина ила самаи ар-рабиа, кийин 4-нчи аспанга көтөрүлдү. Фастафтаха Жибрил, тагы да сол. Фафутиха лана, кийин бизге ачылды. Фа иза ана би Идрис саллаллаху алейхи ва саллям. Одан кийин Идрис алейхиссалам кездешти. Фарахаба ва даали би хайр. Ол киши де жакшы дуа жасап, жакшы күтүп алат. Кал Аллаху азза ва жалла ва рафа'наху маканан алия. Ол жайында, яны Идрис алейхиссалам жайында Алла субхана ва тааля биз аны үлкен дәрежеге, үлкен мекенге, биек орынга көтердик деген аны. Сумма аража бина ила самаил хамиса. Кейин 6-нчы аспанга көтөрүлдү. Фастафтаха Жибрил алейхиссалам. Жибрил алейхиссалам тагда ашылын сурайт. Фафутиха лана, кейин бизге ашылды. Фа иза наби Харун. Ол жанда Харун алейхиссалам кездештирип. Фарахаба ва даали би хайр. Ол кишиде жакшы дуалар жасайт. Сумма аража бина ила самаил садиса. Кейин 6-нчы аспанга көтөрүлдү деп. Фастафтаха Жибрил. Фафутиха лана асылда фа иза наби Муса саллаллаху алейхи ва саллям. Ол жерде Муса алейхиссаламды кездештиреди. Фарахаба ва даали би хайр. Ол кишиде жакшы дуалар жасап, жакшы күтүп алат. Сумма аража ила самаил садиа. Кейин 7-нчи аспанга көтөрүлөт. Фафутиха лана, кейин бизге ашылды деди. Фа иза наби Ибрахим муснидан захраху ила аль-байтил маъмур. Ол жерде мен Ибрахим алейхиссаламды көрдүм деп. Аркасын Байтул Маамурга сүйүп отурган деп. Ва иза хуа йадхулуху кулла йаумин 70 алф малакин ла яудуна илейх. Байтул Маамурга күнүнө 70 000 періште кирет экен. Кейин оган кайтпайт деди. Сумма захаба би ила сидратил мунтаха. Кейин менимен сидратил мунтаха барылды деди. Яны сидратил мунтаха көтөрүлдү деди. Ва иза варакуха ка азанил фияла. Оның Сидратул Мунтаханың жапырақтары пілдің құлақтары сияқты деді. Ва иза самаруха кал хилал, жемістері бір шелек сияқты деді. Сонда үлкен. Қал фалам ма гашияха мин амриллахи ма гашия тағайярат. Одан кейін сама ахадун мин халқиллахи йастати ан янаатаха мин хусниха. Ол сондай Алла субханаһу ва тааланың есімін бір өзгерді, және оны ешкім оның әдемілігінен сипаттап бере алмайды дейді. Фа аухаллаху илайя ма ауха. Және Алла субханаһу ва таала маған уахий етті дейді. Фа фарада алайя 50 салатан фи кулли йаумин ва лайла. Алла субханаһу ва таала маған уахий етіп бір күнде 50 рет намаз оқуды парз етті дейді. Фа назалту иля Муса. Муса алейхиссаламға түстім дейді. فقال ما فرض ربك على امتك ربن امتين نين فرض etti деп сұрады. قلت 50 صلاه 50 намаз. قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف. موسى عليه السلام айтты: "Раббыңа қайтып бар, одан жеңілдетуді сұра" деді. Оны жеңілдетуді сұра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Ирджа фа инна умматака ла йутиқуна залик" сенің умметің оны көтере алмайды. "Фа инни қад балауту бани исраила" وخبرتهم من بني اسرائيل осы нәрсемен сынақ көрдім деді. Яғни оларға да осындай сынақ болған. Қала фаражат көрдім деді. Яғни олар ол нәрсені істемеді деді. Қала фаражату иля Рабби. Кеймен Раббыма қайттым деді. Факульту я Раб хафиф ан умати. Ей Раббым, умметіме жеңілдет деп айттым деді. Енді осы жерде Имам Навайи рахмаһуллах шархында айтады. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم ابن عباس يعني بس خدام مفسر لي يعني بس خلاص رأيت ديد سميت سدرة المنتهى سدرة المنتهى ده بعطاله نسيبة لأن علم الملائكة ينتهي إليها يعني بيرشتيلردن بلما صوغان صوغان جتت صول جرد بتتت بيرشتيلردن بلما ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله وانا تيقنا في عمر صلى الله عليه وسلم بس خلاص يسكم ودنا رغني وتبين ديد وحكي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Және Ибн Масуд радиаллаху анху да келеді деді: "Аннаха сумият бизалика ликаунха йантахи илайха ма йахбиту мин фоуқиха ва ма йас'аду мин тахтиха мин амрилла". Оны олай аталуының себебі, яғни Алла субхана ва тааланың әмірі соған түседі, және амалдар көтерілетін, яғни Алла субхана ва тааланың көтеретін амалдардың сол келіп тоқтайтын жері. Сол сынау сидратул мунтаха деп аталады деді. Мунтаха деген яғни бітетін жер деген сөз. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде: "Ва аль-амалу ас-салиху йарфау". إليه يصعد الكلم الطيب الله سبحانه وتعالى жақсы сөздер көтеріледі, жақсы амалдарды Алла субхана ва тааля көтереді. Алла субхана ва тааля көтереді. Яғни амалдардың көтеріліп баратын жері. Және Алла субхана ва тааланың әмірінің түсіп тоқтайтын жері деді. Сол себепті осылай аталған деді. Одан кейін мына жерде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям фаражату иля Рабби. Раббыма қайттым деді. Имам Навайи рахмаһуллаһ соның шарахында айтады: "Маънаһу ражаату иля ал-маудиъ аллази наджайтуһу минху ауалан" فناجيته فيه ثانيا оның мағынасы дейді раббыма яғни раббыма қайттым дегені раббыма мінәжат жасаған бірінші мінәжат жасаған жерге қайттым және раббыма қайтадан мінәжат жасадым деп шарх беріп жатыр яғни раббыма қайттым дегені ол жерде ол алла субханала тағалаға дейін көтерілді бір мекенге және тура сол жерге қайтты деп бұл жерде ондай түсінік болуы мүмкін емес бұл жердегі мағынасы мен раббыма мінәжат жасаған жерге қайта қайттым деді яғни сидратулмунтаха бір сондай бір белгілі жерге үлкен биік жерге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көтерілді және сол жерден түсіп муса алейхиссаламмен кездесіп қайтадан сол жерге барады мінәжат жасаған жеріне бұл араб тілінде бұндай сөздер көптеп кездеседі араб тілінде мысалы мынандай бір ереже бар жалпы мудаф мудаф илайх деген нәрсе бар мудаф мудаф илайх мысалы медресенің директоры арабша мудирул мадрасати дейді мудир мудаф әл мадраса мудаф илайх дейді яғни сондай тіркес тіркеледі немесе пәленшенің машинасы сайярат мысалы сайярату фулан пәленшісінің машинасы бұны мұдаф мұдаф илайх дейді енді араб тілінде кейде сол мұдаф алдында келген сол тіркесті алып тастап сөз айта береді мысалы құранда алла субханала тағала айтады юсуф алейхисаламның ағайындары яқұб алейхисаламға әкесіне қайтып келеді екінші мәрте барған кезде юсуф алейхисаламның інісі қалып қалады кейін тағы өздерінің арасынан біреуі қалып қалады сөйтіп келген кезде олар айтады сен балаң ұрлады біз ешқандай жамандық жасаған жоқпыз сенбесең дейді уәсәлил қария тәллати кунна фиха біз болған ауылдардан сұра уәсәлил қария қария деген араб тілінде ол мекен яғни ауыл ауыл деген не ауыл деген үйлердің жиынтығы үйі бар басқасы бар сол мекенге айтылады ал сіз барып дуалдардан үйлерден барып ешкім сұрамайды бұл жерде тәфсірінде уәсәлил қария дегенде әй уәсәл әһләл қария яғни ауылдың иелерінен сұра деді бірақ бұл араб тілінің сондай әдемілігі кейде соны алып тастай салады бірақ оның мәжази екенін шынайы емес екенін оның барлығы түсінеді барып ауылдан бір дуалдар тақылдатып дуалдар осындай болды ма деп оны ешкім сұрамайды бұл жерде уәсәл әһләл қария ауылдың иелерінен сұра деді бірақ құранда келгені уәсәлил қария аллати кунна фиха біз болған ауылдардан сұра деп келеді ғұламаларымыз барлығы бұл жерде тәфсіршілер айтады әл кәләм ala harfil mudaf deb. Bu yerda mudaf, ya'ni masalan, ahlul qariya ovulning turg'undari, ahl degan turg'undari. Ya'ni bu mudaf, uni altostatda tek qana ovulning o'zini keltirdi. Va bu yerda deb kelgani faraja'tu ila robbi degani, ya'ni robbima qaytdim degan so'zi, ya'ni robbima munojat etgan yerga qaytdim. Ya'ni tushunibdi qo'y, bu yerda uni hech kim birov tikeli o'qsa o'ylashi mumkin. Men irji'a ila robbi, robbinga qaytib bor, robbinga qaytib bor deb. Ya'ni birov o'ylashi mumkin, u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday Alloh subhanahu va taolaning nekenine jetti sojerga barib sojerda vahiy etildi, so'ng men qaytib tushdi. Tushgandan keyin Musa alayhisalom qaytdan aytdi, so'ng men qaytdan sol Rabbisina ko'tarildi deb tushunib mumkin. Bu yerda onda tushunib bo'lishi mumkin emas. Bu yerda tushunib Rabbisina munojat etgan yer. Shunday bir o'rin, buyuk o'rin, ol yerga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hech kim ko'tarilmagan o'rin. Sol yerda turib, turgan kezda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga vahiy etadi. Bu yerda uning ma'nosi solay. Al biz o'tgan sabahlarda ol to'liqmin aytib ketganmiz. Jalpi ulamolar barlig'i so'zlarni keltirib, ayatlardan, hadislardan de keltirib, Alloh subhanahu va taolo qatdi, mekan degan narsa mumkin emas. Ol yahudi nasroniylarning aqidasi, mujassimlarning aqidasi. Endi biz hozir esimga tushib o'tir. O'z jahinda Zadul Ma'ad degan Ibn al-Qayyimning kitobi bor. Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyaning muridi. Zadul Ma'ad fi hadi khayr al-labata sallallohu alayhi va sallam kitobi. Sonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga fathdan keyin, ya'ni Makka ochilgandan keyin ko'p degan arablarning tayfalari kelib, o'zlarining islomga kirganin kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berib islomga kirib. Ko'p degan vaqtda, ya'ni tayfalar, soning birovi Banil Muntafiq. Muntafiq, Banil Muntafiq ruva tayfasi. Shular men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ylasgan so'zini keltiradi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi dedi. Keyin sonday bir davos, ashqa sonday bir davos ne jiberiladi. Yerga yer betindagi barlig'i qirilib qoladi. Qirilib qolgan kezda Rabbinga yer bo'sab qoladi, ya'ni yer qangrab qoladi. Shuning Rabbin yerda kezib yuradi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yerda kezib, ya'ni bo'lsa bo'sh bo'lgan yerda Alloh kezib yuradi. Yatuf, tavof jasab, fasbaha yatuf, ya'ni tavof jasab yerda kezib yuradi degan so'z payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi dedi. Odan keyin biroz o'sha masalada aytib kelyapti. Бұл хадис сондай ұлы хадис, керемет хадис, пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның, яғни пайғамбарлық ауыздан шыққаны көрініп тұр деген сөзді айтады. Бірақ соған бір тәлиф жасаған, яғни комментарий жасаған бір кісі айтады. Жоқ, бұл хадисің сондай нашарлығы, бұл бұзықтығы, бұл пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның ауызынан емес, бұл әлгі яһуди насранилардан юнан деп, яғни гректердің философиясынан шыққандығы көрініп тұр деп. Себебі ол жер бетін кезіп жүру, басқа қылу қарайтын болсаңыз, мысалы мынау гректердің басқалардың мифологиясында көп келеді. Құдайлар жерді кезіп жүреді, басқалар немесе бағана яһуди насранилардың кітаптарында жер бетіне түсіп жүреді. Бұл солардан шыққан нәрсе. Және оған тәлиф жасаған, яғни оған тахқиқ жасаған ол Задул Маат кітабына, кейін хадистер қайда келген, кім келтіргенін жазған Абдул Қадир Арнаут, Шуайб Арнаут деген мухаддис кісілер бар. Олар да ол хадистің дайыс екенін айтады. Әлсіз маудуа хадис екен, ол жерде оларды айтады. Яғни ол жер бетін кезіп жүрді, бұл сондай керемет хадис деген сөзді айтады. Әлбетте ол әхлі сүннәнің ақидасы емес. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арғара айтады: "Фахатта анни хамсан". Және бесеуі, яғни бес намаз алынып жеңілдетілді деді. Сонда Муса алейхиссалам қайтадан: "Умматака ла йутиқуна фалк фаржа иля раббика фасалу ат-тахфиф". Қайттан Раббыңа қайт-қайттан сұра, үмметің бұны көтер алмайды деді. Қала фалам азал арджиу байна Рабби табарак ва тааля ва байна Муса алейхиссалам хатта қала я Мухаммад иннахунна хамсу салават кулля йаумин ва лейла. Мен фалам азал арджиу, яғни Муса алейхиссалам мен Алла субхана ва тааланың арасында деп, мына шархында да, яғни Алла субхана ва тааланың назат еткен жерінің арасында. Қайта-қайта барып келіп жүрдім деді. Соңында маған я Мухаммад 5 намаз күлі өмілі, яғни бір күнде 5 намаз деп айтылды дейді. Ликулли салатин ашр, және әрбір намазға 10 намаздың сауабы. Фазалика хамсуна сала, сонымен ол 50 намаз болады. Яғни бізге 5 уақыт намаз, бірақ біз иншалла сол 50 намаздың, егер Алла субхана ва тааля бұйырғандай етіп оқитын болсақ, иншалла 50 намаздың сауабы болады. Фаин амилаха кутибат лаху ашра, егер оны істесе, оған 10 есе болып жазылады. Хадисте ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب شيئا. Енді кімде-кім бұл жерде жақсы жаман амалға қатысты айтылған, кімде-кім бір жаман амал істемекші болса, niyetinde bolsa, onu istemese, oğan hiç nerse yazılmaydı. Eğer onu istedin bolsa, kütübe seyyi evahide bir kuna bolup yazılat dedi. Bir kuna bolup yazılat. Al, savap 10 ise yazılat, kuna birev bolup yazılat. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala men ca'a bil hasenati fe lehu asr amsalihâ. Kimde kim bir zirbe cahsıl istese, oğan 10 ise, ve men ca'a bi seyyid fe le yüzze illa mitlehâ. Al, eğer kuna istese, bir kuna yazılat. Bu da bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti. Eğer siz niyet etip onu isteye almasanız da, cahsılıkta Allah subhanahu wa ta'ala sizge savabını cazadı. Bırak bunun şerhinde ulamalarımız, ol adetinde sol nerse bolgan adam dedi. Yani sol iste, cahsı iste, erdayım istetmedi. Keyin isteye almaya kalsa, keyin isteye almaya kalatın bolsa, da niyetinde bolsa oğan savab cazılat. Al bırak onun adetinde ol nerse bolmasa. Просто өз ниет етіп қойды. Ниет етті, бірақ оның әдетінде ол нәрсе жоқ. Оған сауап жазылмайды деді. Бұл сол жақсы іс оның әдетінде болған адамға қатысты деді. Мына жерде Алла мен Мусаны алейхи арасында жүрдім деген жайында имам Навауи рахмаһулла тағы да сонда қайтадан айтады. Ма'наху байна маудиъи мунажати Раббі. Яғни Раббыма мінәжат еткен жер мен Муса алейхиссаламның арасында, ен арасында шапқылайды. Пайғамбар алейхиссалам екеуінің арасында шапқылайды. Сөйтіп, 50 болса 45, 40, солайынан сөйтіп, соңында 5 намазға дейін түседі. Осыны бір молда кісі айтып отырса, бір шал отырып айтады деп, қаптағы бір рет барғанда деп айтады деп. Яғни, бізге 5 уақыт намазда осы Мияраж кешесінде парыз етіледі. Және бұл Мияраж кешесінен де, оны ешқандай бір Алла субханаһу ва тааляға мекен беруді түсінуге болмайды. Мекен беруді жалпы бұдан дәлел етіп алу дұрыс емес. Бұл жерде ешқандай оған дәлел жоқ. Яғни мынау «Раббыңа қайт» деген сөзді, оны Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям «Раббысына көтерілді», Алла субхана ва тааляның мекеніне көтерілді деп түсіну қате. Мысалы, Құранда аятта соған дәлел бар. Алла субхана ва тааля Муса алейхи саллам айтады: «Уама аджалака ан қаумика я Муса». Ей Муса, сені не нәрсе асықтырды деді. Мені қауымынан озып жүріп кеткен кезде уахи етіледі. Муса алейхиссалам айтады: «Уаджилту илайка Рабби литарда». Раббым, мен саған асықтым деді. Аджилту, яғни асығып жүрді. «Уаджилту илайка», мен саған асықтым деді. «Литарда», маған разы болуың үшін деді. Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламды бір мекенде күтіп тұрған жер жоқ еді, мен саған асықтым деді. Яғни араб тілінде бұндай сөздер кездесе береді. Бұл жерде әлбетте бағанағы ереже. Яғни мудаф мудаф илай. Бізде оны қазір аударған кезде изафеттік тіркес деп мынау араб тілін үйрететін кітаптарда солайынан аударып жүр. Бұл ол сөздерден ешқандай Алла субхана ва тааляға мекен беру түсінілмейді. Ол Алла субхана ва тааляның мекен заманына пак екені ол мухкамат басқа аяттарда айтылған. Ал бұндай жерлерден ондай дәлел алу мүмкін емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады екен: «Фаназалту хатта антахайту иля Муса фаахбартуху». Кейін Муса алейхиссалам отырысында хабар берді деді. «Факала ирджи иля Раббик фасалху тахфиф». Раббыңа қайттан қайтып бар деді Муса алейхиссалам. Одан жеңілдетуін сұра деді. «Факала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Қад раджату иля Рабби хатта стахайту минху». Болды, бұдан кейін ұят, енді бұдан кейін қайтып бармаймын деді. Және тағы бір хадистерде риwayat етіледі: «Мен осымен парызым бекітілді» деп деген нида, яғни дауыс естілді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бір хадистерде келеді. Бұны кейбір Алла субхана ва тааляға мекен беретіндер осында өздерін дәлелдетеді. Осы Исра Миғраж кешесінде аспан дүниесіне көтерілген кезде мына сөздер кездеседі хадисте: «Уадана аль-джаббару раббул азза фатадалла». Аль-джаббар, яғни Алла субхана ва тааля жақындады. Яғни төмен түсті, жақындады. «Хатта кана минху қаба қаусайн ау адна». Бұл екі садақтың, яғни сондай жақындығы екі садақтың мөлшерінде, немесе сондай ағара қашықтықта болды. Одан кейін «Фауха Аллаху фиима ауха илайхи хамсина салах». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға 50 намазды уахи етті деп келеді. Бір хадистерде келеді. Тағы бір хадис, яғни сол хадисте тағы да келеді: «Фаала бихи аль-джаббару фақала ва хуа макану». Алла субхана ва тааля көтерілді, Алла субхана ва тааля пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды көтерді. «Ва хуа макану», және ол мекені, мекені деп келетін сөз бұл. Және кейбіреулер осыны, осы жерде айтылып тұр ғой, Алланың мекені деп тұр, Алла субхана ва тааляның өзі жақындады деп тұр деді. Негізінде бұл Құрандағы аятта бар: «Уан наджми иза хава», Наджм сүресінде: «Сүммадана фатадалла», түсті, жақындады, жақын болды. «Фауха иля абдихима ауха», кейін пендесіне уахи етті деп. Кейінде бұл жерде барлық сахих тәфсирлерде барлығында Жибрил алейхиссаламның payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga jahannam keladi. Uni kez kelgan odam ochib o'qib ko'radigan bo'lsa, soni ko'radi. Bol joyda barlik ulamolarimiz negizi Sulaymon uni aytib ketgan. Buni Imom Bayhaqiy taqida boshqada barligi Abdulloh ibn Umardan, boshqa sahobalardan barligidan keladi. Bu yerda Jibril alayhisalomning jahannamda o'zayinda. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jahannamda Jani ul Allohning mekeni degan so'zlar bul sharik. Sharik degan kishi rivoyat etgan hadislarda keladi. Sharik degan kishi rivoyat etadi. Anas ibn Malikdan rivoyat etdi. Ul kishi joyida, ul kishining rivoyati joyida Imom Bayhaqiy rahmatulloh alayhi sifat kitobining 440-betinde aytadi. Wa laysa fi riwayati sabit an Anas. Hozir biz o'qib bergan rivoyat Sabitul Bunani. Tabi'in Anas radiyallahu anhu den rivayet etedi. Onun rivayetinde lafzul dunu ve tedalli ve la lafzul mekan. Cahında da tümin dedi, miken degen işkanda söz yok dedi. Ve rava hadisel mi'raj ibn Şihab ibn Zuhri. Yani mi'raj hadisinin ibn Şihab. Zuhri, yani bu da tabi'in derden, Anas ibn Malik'ten rivayet etti dedi. Ve qatada, yani qatada bu da tabi'in, an Anas, Anas'tan, yani Malik ibn Sa'sa'dan, Солардан риваят етилди. Лайса фи хадиси вахидин минхума шайун мин залик. Олар неч кайсынын хадисинде бул сөз көрүлмөгөн деди. Вақат закара Шарик ибн Абдуллах ибн Аби Намр. Ал энди буну риваят эткен Шарик ибн Абдуллах. Осыгана риваят этет. Фи риваятихи деп. Хазихи ма йастадиллу аля аннаху лам йахфаз аль-хадис. Ма йастадиллу. Бул ол кишинин хадисти дурус жаттамагандыгына далил деди. Кама янбагыла qala yani keregimde jattamagandigini ma hafizahu yani kama yanbaghilahu min nisyanihi ma hafizahu ghayr başqalar jattagandai ol kishi jattamagandigi jene sondayaq ol kishiden kelgan hadiste nau başqalar hadislere keltirdi go birinchi aspandan palensini kezlesin ikinci demnan üçüncü demnan törtüncü demnan degen on bärini ol kishi kersin yani aralastırıp aytıp bergen başqalari odan kuchtireklerinin rivayatına qaysi rivoyat bul kishi keltiradi ya'ni bu kishining ol durus jattamagan jayinda yana buni imom abu sulaymon al-xattobiy rahimahulloh aytadi va fil hadis lafzatun ukhra tafarrada biha sharik aydan lam yazkurha ghayru hadisda sol sonda so'zlar bor deydi tek qana sharik degan kishi yolg'iz o'zi soni aytgan sol so'zlar bag'ana mekan alloh jahannamda boshqa degan so'zlarda va hiya qawluhu wa huwa makanuhu ol qaysi so'z imom sulaymon al-xattobiy aytadi Abu Sulaymon al-Xattobiy ol Allohning mekani degan so'zlarini aytadi. Wal makanu la yudofu ila Alloh subhanahu. Mekan Allohga tirkilmi, ya'ni Alloh mekanini sifatlamaydi dedi. Innama huwa makanun nabiy. Ol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mekani dedi. Wa maqamuhu al-awwal allazi uqima fihi. Sen ol birinchi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'tarilgan maqami dedi. Ol yerda hech qanday Alloh subhanahu va taolaga qatisi aytilib yotgan yo'q. Ya'ni boshqa negizgi rivoyatlarda negizgi sonday ya'ni jattav qobiliyati mixta o'ta senimda rivoyatchilarning rivoyatinda hech qaysinda bu so'zlar kelmagan. Bu tekkana sharik, o'sha sharikina sharik ibn Abdulloh degan kishidan keladi. Bu joyda Imom Navoiy rahimahullohda o'sha hadis rivoyat etganingizda o'sha joyda aytdi kerak. Ya'ni bu kishi keyin o'sha sharikning rivoyatinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyquli bo'ldi degan sifatli so'zlarni keltiradi. Uyquli bo'ldi degan so'zni keltiradi. Al негизинде барлык сахих хадистерде жалпы биз ахлисна жаманы биздин акидамызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ояу кезинде денесимен көтөрүлдү. Ал рух менен болгон жок. Тек гана рух менен болгон жок. Ал денесимен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын ояу кезинде имам тахави айткан айтып баштар кел якала. Бир шахсы пайгамбарыбыз денесимен бирге көтөрүлдү жана ояу кезинде. Осы жайында имам Навави рахмахуллах айтады. Ва хаза аллази қалаху фи риваят шарик. Бул шариктин риваятында келген деп وان اهل العلم انكروها اهل العلم بوغان قط قارشتي دي يعني ول كسي اعتريفات اتتي قد قاله غيره وقد ذكر البخاري رحمه الله روايه شريك عن انس في كتاب التوحيد من صحيحه واتى بالحديث مطولا امام بخاري شريكتين روايتين توحيد كتاب ما كيلترتي اون اوزاغدان كيلترغان ديت قال الحافظ عبد الحق رحمه الله امام عبد الحق رحمه الله التديدا في كتابه الجمع بين الصحيحين يعني الجمع بين الصحيحين من كتاب التديد بعد ذكر هذه الروايه وروايه كيلترتار زيتاده هذا الحديث بهذا اللفظ من روايه شريك ابن ابي نمر عن انس بو سوزبن يعني كازر بيز айтып кеткен сөзден келтирилген ол тек қана шарик ибн аби намрдин риваяти яъни шарик ибн абдуллах ибн аби намрдин анас радиллаху анху дан келтирди
وقد زاد فيه زيادة مجهولة.
يعني بيلغسس سوندي نرسلت قصد قصد مسالر قصد ديد.
وأتى فيه بألفاظ غير معروفة.
يعني باشقا إشخان دي غلام الله دا بيلغلب والمغان كلمين سوزير دي غلالك قلت ديد.
وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين.
إسراء حديثا برطب جماعات متقن يعني سوندي كشتو جاتتغان كشتو جتكزتن حفاظ يعني محدثتر وان جتكزد ديد.
والأئمة المشهورين جنة أيقلة إمام دارمز عن رواية التديدة كابن شهاب بذكذا عتكتين ابن شهاب سيختة وثابت البناني وقتادة يعني بلارد تابع عندها
يعني عن أنس بنون بلارد بارلغ أنس رضي الله عنه دان وصحادث رواية التديدة
ابن شهاب قتادة ثابت البناني بارلغ أنس رضي الله عنه دان وصحادث كيل تريدة فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك
جنة والارن إش قيسة شريك عتقان سوزة عتقان جوختد يعني شريك ابن عبد الله كيلترغان سوزدردا كيلترغان جاك
وشريك ليس بالحافظ عند اهل الحديث
او شريك بوسا حديث يلرنده حافظ امس ديدي يعني اونداي كوشتو رواياته كوشتو адамдардан эмес деди
رواياته كوشتو адамдардан эмес قال والاحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها
يعني بز айтқан келтірген яни алдыңғы сайман бухаридан алдын басқа сахих риваяттар келтіред
соларға арқа сүйеледі деді
соларға арқа сүйеледі
هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله
سين بول امام عبد الحقтын сөзі деп имам навави келтіреді яғни бұл жерде ешкім бұл хадистен жалпы исра миғраж кешесінен алла субхана ва тааланың бір мекені бар алла субхана ва тааля бір мекенде дегенде түсінуге ешқандай құжат ешқандай дәлел жоқ
бұл тек қана осы шариктен келеді шарик Анас ибн Маликтен риуат еткен хадисте басқаларында Анас ибн Маликтен ибн Шихаб сабит аль-Бунани қатадалар риуат етеді оларда ол сөз келмейді
және бұл кісі яғни сонда дұрыс емес басқаларының риуатына қайшы сөздер келтірген және ол кісі әхл хадисте ليس بحافظ يعني والحديث قبل أن تنكشته أدم بردان المسجد
يرون غريبتنا الله تنبسك وانده فيغمبر صلى الله عليه وسلم يخلو كيزن دي والغيوي مسجد ديگن دي وصن دي بزق مغن الله شغال وانن بارلغة ترس يمس
جاوب إسراء معراج مسجد سي إن شاء الله تسنك تبول دوا
وص مسجد قد ست حديث تر كوب تتكلير بس قدا يعني براك نيغزغ قصة نيغزغ بلغن وخيغة
осы негізгісі осы
сен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады осыдан кейін мен қайтып жерге оралдым деп бір риуаяттарда келеді төсегім әлі сумаған деді
алла субханала тағала үшін ол еш нәрсе емес
қағым уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сол нәрселердің бәрін көруі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама көрсетуі сондай үлкен дәрежеге көтеруі ол алла субханала тағала үшін еш нәрсе емес
және оны ертеңінен пайғамбар саллаллаху алейхи айтып берген кезде мүшіріктер мынау жынды болды мына жынды болды сенбей болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарсы жақсы бізге құжат табылды деп барып сахабаларды діннен қайтарамыз деп сендердің пайғамбарларың жынды болды деп айқайлап әбубәкір радиаллаху анхуға барады әбубәкір радиаллаху анху барып айтқан кезде пайғамбарымыз айтты ма дейді иә айтты десе айтқан болса мен оны да растаймын деді мен де растаймын деді
және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан оған дәлел сұраған кезде керуенді көргенін айтады басқа енді бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жалпы мұғжизаларынан
яғни ол жерде ешқандай бір ақылға сыйымсыз еш нәрсе жоқ алла субханала тағала үшін ол еш нәрсе емес енді ол кездегі адамдар үшін ол бір қиын нәрсе шығар бірақ қазіргі кезде мысалы адам кейде ракетамен де қанша жерге әшейін бір түннің өзінде баруға болады
осы исра миғраж кешесіне қатысты шейхтің айтқанын естіген едім да осы коммунистер совет өкіметі жалпы бірінші болып аспанға ұшқан бірінші космонавт бірінші аспанға ұшқан гагарин деп мақтанады дейді да адамдардан соған айтады да ол бос сөз бірінші космонавт бірінші аспанға ұшқан ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам деп яғни ол гагарин де болмай тұрып басқа да болмай тұрып ол мына қазіргі ракеталар шықпай тұрып ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды алла субханала тағаланы алла субханала тағала өзі миғраж кешесінде аспанға көтеріп қойды сол одан кейін хауд мәселесіне имам тахауи рахмаулла тоқталыпты жалпы хауыдның сипаты хауд мәселесі оған қатысты көптеген хадистер келген иншалла оның бәрін ендігі дәрісте иншалла айтармыз алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін субханакаллаһумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайк